Ассалаумы алейкум, құрметлі радио тыңлаушылар. Сіздер менен және де сау-саламат ұшасып тұрғанымыздан шексіз міннедармыз. Микрофон алдында мен Сарбыназ. Адамзат бар екен бір-бірін қапа қылу, біреудің кеуліне біреу тию деген түсініклер асла жоқ болып кетпейді. Бұның бірден бір себебі болса, және де сол айтылған гүнә. Достар, егер кімдір сізді қапа қылғандай сөздерді сіз хақыңызда басқаларға айтса, өзіңізді қандай тұтқан болар едіңіз? Сіз хақыңызда болмаған гәплерді тарқатып, беймәні гәплерді айтып жүрген болса. Бұның үшін дүниедегі низам қағидалардың бірі былай дейді. Сізге ауырманшылық келтірген инсанға сөзіне ұқсас жауап қайтару, я болмаса оннан да беттерек қылып жауап беру дейді. Бірақ Иса Масих бұндай жағдайларда ұлыма басқаша жол тұту керекілігін бізлерге көрсетпекте. Міне ұсы тарауда иемізден өрнек алсақ арзыйды. Иса Масих хар бір инсан үшін азап шекті. Сол қапа қылушы үшін да, қапа болған инсан үшін да теңдей азап шекті. Сол себептен де оған жамалық тіліп, жаман сөзлерді айтқаларға жаман сөзлер менен гәп қайтармады. Хаттекі ол атанақ ағашта қиналып, азап шегіп тұрғанында да, оны жазалаушыларға да жаман гәплерді айтпады. Өзінің құдіретлі күші арқалы, хам оның құдай екелігіменен басқаларды қорқытпады. 1 Петрдің 2 бабы 21 хам 23 аятларында жазылғанындай, хақиқатлы жуап қайтарды. Бұл аятларда иеміздің қандай азап шеккерлері, сондай болса да тағдырге бойсыну, хам құдайды тыңлап, құлақ салғалы хақында сөз жүртіледі. Бірақ та иеміз олардың өзлеріне сай жауап қайтара алды. Бұған оның хақы да бар еді. Иеміз өзінің дұшпаларын бір ғана сөзіменен, ямаса бір ғана харекетіменен жоқ қылып жіберу мүмкін еді. Бірақ ол бұндай қылмады. Бұның орнына иеміз атанақ ағашта тыныш тұрып, өзіне қарай айтылып атырған хар бір намысына тиіп, хорлауларын қабыл қылды. Ол өзіндегі хар бір машқаланы Құдайдың хүкіміне тапсырды. Достларым, бізлердің хар біріміз иемізден өрнек алғанымызда сыпайы адам болып, хам бізге жамалық қылғаларға кері жуап қайтармауды үйренуіміз керек екен. Ең ахметлісі, хаммесін Құдайдың қолларына тапсыруды үйренсек, мақсетке муапық болар еді. Достлар, алды менен сізлерге қарай жаман гәплерді есіткен уақытыңызда жуап қайтаруға асықпаң. Керісінше, сізге қара айтылған әңгімелердің қаншалықты орынлы, ямаса орынсыз екелігін тексеріп көрін. Бәлкім, бұл сөздердің айтылғанындай орны бар шығар. Хақиқаттан да, сіздің өміріңізде өзгертуіңізге керек болғандай көп нәрселер бар шығар. Хеш уақытта басқаларға қарай ашу менен жауап қайтармаң. Ең жақсы жауап ұлыма қарама-қарсы болған ұсыл менен сізді қорлаушыға жауап қайтару. Яғни, өзіңіздің кеуліңізді басып алып, ашу қылмай, айрықша сыпайылық пенен көрінің демекшіміз. Сонда ғана Құдай сізден еле де разы болады, һәм сізді қорғайды.